Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ایر واشنگتن رادیو دنگ امریکا گوشگرگل خوشبهی سیدمتان خوش خوشتن را یکمین برنامه امرومان دم جمار دی شوکی و دم واشنگتن چوارشم پانزه مانگ شش سال 2016 لسر تا ایوو چند لسر دیر پیامو نیچگان
کمانداری که بالای لشکر عراق للاین داعش و دکوجرید حکومتی سوریاش دلید هیزی تایبتی المانی و فرنسی لولاتکی هن هیلاری کلینتون دوائین حال بجردنی برای دیمکراتکان دبعتا هر و حالم یعنی ام پروگرامه چند بابتی جورا و جور من بو آماده کردون که یکی کن
And our message is clear. If you target America and our allies, you will not be safe. You will never be safe. ISIL
او اخصگان سروک و من سبرد و شر دج و دولت اسلامی داعش هر و حال و جوره لجوره برنامه امرو من و توجه تر دیری من
اشتاک درشت باوری آمده یعنی جلد خلق مثل مسلمان الامریکا
و اویش دنگ صلاح بدرالدین رامیرزان کرد که لحولیر دانشتی سوارد و استراتیجی سروک و من لشار دج و دولت اسلامی ای راپورته و لچندین راپورته تیل دروژی برنامه امرومان پیشکش دانکین. دوسته لی ارجمند دروده گرم کارمنده لی بشو کردی پیشکش دانکین. امیدواریم دمیگی خوش و لی برنامه کان من بوانه سر. کارگردان برنامه هنمان صلاح پیروتی، اندازیار دنگ ادریز ریگز و درود هاوکارم شایان پاشا و منیش جانی دیلان پیشکش دانکین که دروژی برنامه ورتان منیم نو و ایسایشی و دروژی دنگو باسگان.
بریزان سلاوتان لبید سیرگرکانی گروپی دولتی اسلامی و داعش کمانداری که بالای لشکر عراقیان نزیک شاری موسلی جردستی داعش و کشتوا لوشونی با ملگی سرکی داعش لعراق دادن رید لوتایی او کمالتون روا دا گیریان کردوا. هاوکا دزگای کجبرین توی گتوکان هشیاری داداد که به هزارها خلقی سیویلی او نوچه لم دوائی دا آواره بون. وزارتی برگیر عراق درنگانی که روژی سی شمال بیاننامه یک داران گیند احمد بدر اللهوبی کمانداری یکی هفته و یک لفرقی پازده به هوی تقی سیرگرانی داعش و گیانی لدزداوه لمیانی اپراسیون یک بود دست بسراگرتنوی گندیک لباشوری موصل. لبیاننامه که وزارتی برگیر عراق هروها هاتبو که کشنی اللهوبی پابند بونیان زیاده کد با پاکرنوی تیک رای پاریزگینی نوه لچکدارانی داعش. جی اما جبو کردنا موصل دوام گورترین شهر عراق لمانگی ششی سالی 2014 کوتو تجیر دستی داعش و او شهری 360 کیلومتر لباکوری بغدای پایتخت ویا گورترین شهر داعش دا گیریان کردو لوتای دولتی بناو خلافتیان را گیاندو هزکان عراق لپارل اپراسیونی کی تیرو تسل بو سننوی شهر فلوجا هروها اپراسیونی بچوکیان بو پاکرنوی نوچکانی دورو بری موصل لدز داعش دست پی کردو
حکومتی سوریه دلید هیزی تایبتی المانی و فرانساوی و امریکایی لباکوری ولاتک دهن بلام المانیا نکولی گوای لو قصانه دکاد. دزگاکان راگیاندنی فرمی سوریه امرو چوارشم رایانگیان حکومتی ولاتکیان بتوندی بونی هیزی المانی و فرانساوی لهر دو ناچه من بجو کوبانی شرمزار دکاد. آژانسی سانای حکومتی سوریه بیانامه که وزارتی دروی بلاو کرده و کتیه ده بونی او هزانه لسوریه به دجمنکاری که اشکرا و بیای پاسا و بو سر سروری و سربخوی ولاتکی ناو دیر کرد. وزارتی برگیری المانیا لای خوی و راتی کرده و هیزی تایبتی ولاتکی لباکوری سوریه ده هبن و اوتی او قصانه به شویک راست نیا. پیامنیری دنگی امریکا لکوبانی محمود بالی دلیت هیچ هیزی که المانی ندیوه بلان پش راسی کردوه که هیزی فرانساوی لناوچک ده هن. کومالای سوریه بچودیری مفکانی مروف که پیوندی به تورکی گوری چلکوانا لناو سوریه هیا رای گیاند هیزی تبتی فرانسا بنکیگ بو خویان لکوبانی بنیاد دکن.
کومالای که داکو کرین یو دولتی نتوی گرتوکن تاون بردکت بوی بیلاین رفتاریان نکردوه لمرشاری سوریا و دلین او ریخراوی جیهانی زیاتر بایغ با پیوندی کانی لگل حکومتی دیمشق دادات وک لگواسنوی کرسی بهاناتون بو خلقانی سیویل کمپینی سوریا بنکل بیرود لراپورت یک دا امرو چوارشما دلین نتوی گرتو کان رگی داو با حکومتی سوریا راستو خو لدیمشق و دست با کرسی بهاناتون بگاتو بیانگیوزیتو برو نو چکانی جیر دا سالاتی.
وزیری دروی ولاته گرتوکان جان کیری لروجی چورشمه بر روسیه هوشداری ده کپشو دریجی ولاته گرتوکان لباره شار سوریه و سنور داره و چرانوسی سرک بشار اسد بسر چوه. کیری لدمی سردانی ده بو نرویج و تیر روسیه ده بی تی بگاد پشو دریجی ایم حتا حتا نیه لراستی ده با و سنور داره آخو آه یا نه اسد لبران برکردارکانی ده بر پرسیار ده بیه. هر و هواشکو بنوی لگل هاوتا ایرانی که محمد جواز ظریف و تی ایمیش آمدین اندامانی گروپکانی اپوزیسیونیش برانبر با باوتندو تیجی بردوامانه برپرسر بزانین. که رو تشیه مکاتی که زور مترسی داره و ایمه لحول که هرگو ردین بو اوی ببینین آخول لیک دو هفته آینده دا دگین بر ریکوت نامه یک که لطوانای دا بید لپیاده کردین اگر بسی که هملاینه لسران سری ولاته که دابو ناردنی یارمتی مروایت یکان و دابین کردنی حالکی لبار بو اوی همو لسر میزی گفتو گودا که ببنو دست بکن باوتو جکان لباری گواسنوا.
جو بایدن اینجی گری سروکی امریکاش دلید تقلی کردنی با کومل لارلاندو لفلوریدا رونتر بو توا لمدمی لی کولران هاول ددن هوی او هرشان بو در بکوید که بو مای کجرانی چلونو کسو برین داربونی 53 کسی تر. بایدن اموتهی لروجی سیشم را گیند و گوتی لروجانی دهاتو ده سروک اوباما بسی وردکاری زیاتر دکد بریار سروک امریکاس بینی پینشم سردانی ارلاندو بکد. سروک هر وحالت بینی کانی دوینی گوتی او تقلی کردن لین پیاوی که طوری نسقام گیره و انجام دراو کبوبو با رادیکال گوتیش هیچ اماجه اگنیه با دستی وردانی گروپی بیانی تیرورستی که هرش بر عمر متینی 29 سال یا نهان دابید با انجام دانی او هرشا لیانی شوانی هاورگز بازکن. اوباما گوتیشی کر بدستانی سپندنی اسا همو هولکان یا خستو تگر با رگه گرتن لهرشی لو جوره.
وزیر دروی ولاته گرتوکان جان کیری سردانی نروژ دکات که بریار لویده چایی با وزیر دروی ایران بکوی سوارد بسر لینی سکالکان ایران لباره او سزیانی که یشتا لنه دروان بپی او رکوت نامه مجوی که لباره برنامه نو کیه و لسال رابردو دا مور کرا. کیری بریار امرو چوارشمه لعصلو چایی با محمد جواز ظریف بکوی هر روژک پاش اوی ریبری بالا ایران توانباری ولاته گرتوکانی کرد که بالینکانی بجینه گیاندوه لحیوین کردنوی سزکان بپی او رکوت نامه لبرانبر برنامه ناوکی دا. کربدستان ولاته گردوکان دلین سزکان هیوین کراونتوا و سکالکان ایران به هندی لکمپانیکان بیگانه و بسروا که لگل ولاته که دا به های هندی های تیروا بازرگانی دکن. للای که تیروا به پی بیانامه یک دلالین پاسدارانی شورش اسلامی ایران نازنین زخاری راد کلیف که خانمی که ایرانی بریتانیا و لمانگی اپریل ایران داده زیکرابو لروژی چوارشمه توانبار کرو به حلوشانوی رژیم ایران.
لبشی کردی رادیو دانی امریکا و بردوام بین لسر پیشکش کردنی حوالکان. هیلری کلینتون وزیری پیشوی دروی امریکا لدوائین حل بجاردنی برای دیموکراتکان که لواشنطنی پایتخت برای وچو سرکوتنی بدست هینا. جنیسی شما حل بجاردنی برای دیموکراتکان لواشنطن دی سی برای وچو خانم هیلری کلینتون توانی 78.8 ایدان گکن به بعد تواب باوش لکوی 20 شندی پایتخت 16 شندی پشتیوانی لیکر. هاوکت سیناتور برنی ساندرز رکابر هیلری کلینتون لصده 21.1 ایدان گکنی لگل دابو تنیا پشتیوانی 4 شندی با مساگر کر. هرچن یک ام حلبجاردنه هیچ لانجامی کتایی حلبجاردنه برای کنی دیموکراتکا نگارد با پیهی لهفته رابردو یک لابو تو که خانم هیلری کلینتون پشتیوانی پیویسی خوی بده سیناوا لوی بتوانید ببیت کندیدی دیموکراتکان بو حلبجاردنکانی سالی 2016 امریکا. لیست ده هیلری کلینتون پشتیوانی 2800 شندی هیو سیناتور برنز 1881 جی اماجه بپی ریسای دیموکراتکان به دستینانی پشتیوانی تنیا 2383 شند بگیوری پیویست با پسند کردنی که سایت یکن تاکو ببنه کندید بو حلبجاردنی سروکایتی.
هرشکانی تروریستی لپیوندی به اسلامی رادیکال و با توهی تکدانی خانواده ای که زودتر و دوائی جا کردنوی مزگوتکان لدولت دکن لولاتانی رجالاتی نوین ده. فیصل سعید مطار نوسر و لانگیر مفکانی مروف که به هاشتاگ لگل دنگی امریکا ده لباره گرنگی پشتیوانی کردن لو عربگنجانه ده دواوا کتی ده گوشن بوجا بونوی آین لسیاست دلید جماره که زورتر للاو عربکان که تمانیه لنیوان 20-30 ساله زورتر پشتوانی لمفکانی مروفو ارزشه لیبرال و سکولارکان دکن. او دلید ملو بروایه دم ولاته گرتو کن و راجع آوا دبی پشتوانی او کسانه دبن و لگلی انده راوستن. روداوەکەی ئەم دواییەی ئۆرلاندۆ لە ئیالەتی فلۆریدا هەرزوو لە نیوان هیلاری کلینتن و دۆنالد ترامپ تا بە سیاسەتەوە گرێدرا و چۆن لەبارەی کارنامەکانیانەوە ڕێگە لەو جۆرە هێرشانەدا بگرن لە ئایندەدا.
گوهدارین هێژە هون دەکارن بریا فیسبوک و تویتر نەرینین خوای لەسەر راپۆرتێن مە بدن. ناو نیشانامە لەسەر فیسبوک و تویتر ئەڤە VOA کوردیش.
و سەبارەت بە ستراتیژی سەرۆکبەمان لە شەڕی دژ بە دەوڵەتی ئیسلامی داعش لەو بارەوە هەوکارمان خەلفەتا ئەم راپۆرتەی بۆ ئامادەکردوین.
سەرۆکی ئەمریکا باراک ئۆباما پشتی کۆمبونێ دگەل تیما شیرەدڤانێن پاراستنا نیشتیمانی و پشتی سێ ڕۆژان ژ هێرش و کۆمکوژیە یانا شەڤان لە باژێرێ ئۆرلەند و یا ویلایەتا فلۆریدا کو 49 کەس تێدا هاتنە کوشتن و بدەهان کەسێن دی بریندار بوون پەیامەکا خورد دژی کۆمەڵاچێك دارین دەولەتا ئیسلامیا داعشێ ڕاگەهاند. سەرۆک ئۆباما دەبێژێت
پیام ما رون و آشکرایه. اگر تو امریکا و هەڤالبەندین مە بکەی ئارمانج تو سلامت نابی و چو جاران قورتال نابی.
سەرۆک ئۆباما بحثی سەرکەفتنین هێزین عێراقی لە فەللوجە و مەخمور و هەروەسا پێشڤەچوونین هێزین سوریا دیموکرات لە مەنبج باکوورێ سوریا کر. جارێک هاتی سەرۆک ئۆباما گوت
هێزین عێراقی پێشرەویان لە مەخموریا سەر چەمێ زێی دکەن و گیڤاشێ لە سەر داعشێ لە موسڵ زێدە دکەن. هەروەها بە پشتەڤانیە هێزا تایبەت یا ئەمریکا هەفتپەیمانیا باکوورێ سوریا باژێرێ مەنبج دوورپێچ کریە و ڕەوشا داعشێ لە ڕەقە ئاستەنگ دکەن.
هێرشا ئۆرلەند و یەبووە بەهرێکا کەمپێنە هەڵبژاردنی سەرۆکاتیە ئەمریکا لەورا سەرۆک ئۆباما هەلویستەکە توند دژی بەربژارێ کۆماری دۆنالد ترامپ نیشاندا ئەوێ دەخوازێت ڕێگریە لە وەرگرتنا پەنابەری مسلمان بکات. سەرۆک ئۆباما دەبێژێتن پێشنیازێك ژ بەربژارێ کۆماری هەیە بۆ ڕێگریە لە مسلمانان وەکو پەنابەر بێنە وەرگرتن. هێرشکەرێن ئۆرلەند و سان برناندینو فورت هود ولاتیان امریکی بون اری جبر وی چنده اموی بچاوکی جدا تماشای مسلمانان بکن یان جبر باورین وان امی نجات پرستیه بکن لی از دی بیجم او نه او امریکای او ام دخوازین و او منا پارزد. سەرۆکی ئەمریکا گوت ئەف بوچوونەوەی زیانێ بگەهێن تە بزاوێن بەدەستخستنا پشتەڤانیا مسلمانان دژی تیرۆرێ. ئەرێ پارتیا کۆماری لەسەر وێ چەندێ قایلە بەرسڤا کۆماریان ڤاژێ ڕایا دۆنالد ترامپ بوو. پۆل ڕاین سەرۆکی کۆنگرێسی ئەمریکا دەبێژێت
Muslims are our partners.
مسلمان هف پارین منه. پرانیا مسلمانان لوی ولاتی و لسرانسری جیهانی. آشتی خوازن نرمرین و دلفرهن.
هر شاروژا یەکشەنبە یا فلۆریدا یەبووە یە مژارا خورتا سیاسەتڤانێن ئەمریکا و چاوایەتیا سەرەدەریە دگەل هێرشێن نافخۆیی. بەربژارا دیموکرات هیلاری کلینتن گوتنا دۆنالد ترامپ یە کۆماری رەت کرد ئەوێ گوتی سەرۆک ئۆباما ئالیگرێ تێرۆریزمێ دکا. هیلاری کلینتن دەبێژێت
In a time of divided politics.
حتی کل دم جدابری سیاسی، اوه در باسی هر تشتکی دبه که کسک خوب و سروکاتی امریکا بر بجار بکد.
اوفیسا پاراستان نافخوی امریکا دو بجد لیکولین هشتا بردوامه بو به دستخستان زانیارین لسرژیان عمر متین انجام داری هرشا اورلندو که چندین جاران سردانا یانا شوان یا هفرگزان کری و چندین جاران کفتی بر لیکولین لحطانها هاندر کریاراوی و تیکلیاوی یا راستو خود دگل کمالکا تیرورست آشکرا نبویه.
اف برنامه لپشکا کردی یا دنگ امریکا تیتا بلاف کرن.
هر وها لروجی سشما سرکی بلاتا گرتو کان براک اوباما پیداگری کرد لسر استراتیجیتی خوی لروبروبنی ولاتا گرتو کان لروجی لشکریه و لشاری دشب دولتی اسلامی لباره و هوکارم صالح دمجار هفه ویرنگ سازده و لگل صالح بدردین نوسر و رامیرزانی کرد که لحولیر دانشتوه.
یکی صلاح لحریم استراتیجی براک اوباما و بیا امریکا بگشتی چاواتی تا خوندن؟
طبيعي الهريمي حميل يعني يقول ثلاثة نفرات هم خلف بيجن يعني مثلا أولا أيوندي مينة بمثلا تيرور وأوانا يعني أول فينا استثمار كرم بيجيدا يعني ناف لي في كرم طبعا أوجي بارشيك الإسلام السياسي كو يروديها أو إسلام السياسي قالت هيز هنا تيروريستين هنا حشكين هنا أورتنا بس بدشتي يعني استثمار أولاد بمسألات سياسية تشتكي ناي قبول كده يعني الهدم الحمي بذيرا دي تماشادك ليه بمسألات داعش ده يعني بگمان یعنی پیوچونا یعنی اداره امریکا سال دو سالا نگلکی تی قبول کرن حقیقت یعنی گلک رخنه لیهنه مثلا داعش ده
باشه سروکی امریکا اوباما بحثا پروپاگاندا داعش لدور نوینراتی اسلامی کرد وی گوچی دوی امنین خاپاندن به پروپاگاندا داعشی که او نوینراتی اسلامی دیکن اوان نکارن نوینراتی بهتری ملیارک مسلمان بکن لجهانی بنارینا تا اویک تید چارچوی هولدانین سروکی امریکا باراک اوباما دجبو که جهان اسلامی تولیوی شریب به آنجی اوتنید خوازه دما خوی مایی ببورینه بی که وقت بی دسته وردانه که راست راست دجی داعشه بکه
باوری آمده هر دوجی راسته یعنی هر دوجی هنه طبیعی انا دشتی دولت وقت امریکا هلبت حتی دنار امریکا دجی مسلمان هنه مثل مليار زیده مليارک مسلمان به علم دهنه دانشتان دنه امریکا ای آبوری شده حوال بندی سیاسی همین زربه او رجلتا نفراز دولت اسلامی من مسلمان یعنی فدبر به دولتا کولو مثلا دوره دین اندی هل بس دوی هلو بیجو چی شکلی بی دوی جدا بوتی ما بینا داعش و ما بینا مسلمان تیه و اتشتک درشت باوری آمده یعنی گلک خلق مثلا مسلمان الامریکا هنا یعنی پیوندی وانا لگل داعش هی و ند داعش قبول بکن قبول بکن فدبرده دوی ام حموی یک اردری نشو بینا یعنی او بوتناوی جه خوده یا وکو هم دولتک مظن وکو هم مؤسسات امریکی اگر بغیره یدی مسئله تماشاوتن ای باشتر بگو
باشه با اوکی برفرهتر در استراتیجی امریکال دجی تروره و بتایبتی ام دا کفن ناف سوریه بنارینا تا او بیرو باوریا که دو گوت یعنی امریکا هر دو گوت ایما ام دبینن چارسریا سوریه دوی چارسریه که سیاسی به و بریا لشکری کریزا سوریه چارسر نابه ایروجا ایرو ام دزانن جنیف و همه همه تک چویه بنارینا تا وی چارسری چه به چارچوه وی استراتیجی که امریکا به سوریه دیده برچاوان
ابدرش ما بلكي صالة أول ودوات في خدبو يتباوريها مدى ابدو صالة ابدرش ما هاكو إدارة أمريكي دي بيجي همي خافان دينا كاز جي باورناكي ملتي سوري إيرو قهاية قناعتكي كو إدارة أوباما أو خافان دين إدارة أوباما أو فروشتن وبروش سارة يعني دانوستان دين واتفاق كريا تشتي بجي دينا روسيا دهنا روسيا هي روجانا ملت سوري بخير أم حقيقتك وفي أمدي تشتي بدن خيا كرن هم جعليك إذا أمقاهنا أبيكو خحصا كرن دوشتي ملت سوري وتسري وادا أمريكا هم جعليك كرن هم جري أم بروتستو دكن إنو غاي ويدرجي غاي ويراتي بحقيقة نما كسبا وغدكي أم قوتني كو خوشينا كرن ملت سوري نما باورياوي بفا شوز وقوتني
باشه ما مست لگور خواندن تجربه روش هلبجارتن آمریکا را بنرین آتا و هلبجارتن آنجی گوهرتن سروک تشتکی بگوهر د استراتژی آمریکا دل دجی تروری بگشتی و لدجی داعش و بتایبتی دبواره سوری دجی
یعنی لگور شرطی هتیا کو مرشی بوز وقتی ابشورشی کو ناوی و کرن فهارا عربی و بری و وقتی زمانی صدق حسین ده و وقتی بوش ده دلتی شرطت برانبر ملتی الوجراتا نفراز و برانبر او رژیم دکتاتور یعنی سیاست راشت بکار آنی هم انبر عراق هم یعنی انبر حریم بگشتی قد برده از باور بکن یعنی تشتی داعشی چی بویا او تهلوکات داعش خوجیا همیه مسترد باوریا مده یعنی هم سیاست وقت ای بوش لازمن جده حریم هارا از نظام آیا یعنی اگر دیموکراتیجی شرکه به کلینتون ایویچی دهای به قناعتی یا نه
بله سیاست مدار و نویسکار صلاح بدرالدین تجه حریم کردستان عراق بمربوی گلک سپاس
سپاس بود
ایرا واشنگتن دنجی امریکا بشی کردی
روزنامه‌وان و سرنوسری روزنامه روناهی جمیر رشید سردانی باکوری حلبی کردو و لگفتگوی لگالا روبین رشوان باس لوردکاری سردانکی دکاتو کدلید داعش لشرش کشتی هینا و طولی خوی لخلقی سیفیل دکاتو
برد جمیل رشید روزنامه‌نگار کرد او سرنویسکار روزنامه روناهی لعفرینه هنک نوچه براد بین که رخستن تندره داعش نزدیک 200 گندین کرد لدبر باب رواندنه در سرده من دخواست بزن راستی و نوچه چیه گلو؟
یعنی افچر روزنه هولدان چطه داعش دوی هرین شه بادا بطایبت یه دردای منطقه بابه ده یعنی نوچه باب دور داشته دیم و وقت دخواهی از تنباسی و دور پیش کردن آوی دهندری من دیده چه بیه پیش که دو خفره بکیه اجبر دیجی وقت دخواهی یعنی هولدان همه گلت چه دیم جبو یعنی زخت که ام بیجن تر هیزن کردی هیزن قصدی یپگی یپگی دیم دیده چه بکیه اجبر دیرنا ایریش ناجی دخواهی پیش رابده لی تیشتی هری بو باندور جی دی روژ داوی ده دی تایدت برگید دروژا هیت بخواهی تیل افر جلی سویل هل بیدی بجبر دیجی دست به گرسن و رواندنا جلی سویل ین گلدن امبیجن دودیانی یان قارکلبین حیانی امبیجن و گلد امحوشی بیسی بیجی يعني من جلس سبيل وخلق ايوال منذنا من ديتن جمرة آخذي جلس مروغين وانا الديلنا دست داعش دا وتي آقاهي يان شرعين سواجي حيانها لخياي نزانن او كشتنا او رباندنا كرنا قلت جهر شعانا يعني لا ديارة حيانها
باشه کیک جمیل چند کس بود جو تلگوتلا چند کس هندابونه او او کسنا حتنا کدر حتنی برن نزدیک هرمنه یم برن جی یک دن
گور بور کیشته مست تسید لري علار اغاین مدرسن یی دره یی در تشیار نمیشن هرن شهبا او رایدر نی دره او خلق سبیل یعنی نه دو فازه کشان نه اصلا رفتن هر تسمیل کرده اجوال به طبیعی اجده زیادره لی نه دیاره یعنی تو آزایی زیده نینن کسی دیشیده نینه او روی بازرگانیه که احره زیرا در بازی هرین دن کنترول با عشیده جی او جنا حاطیه گرتن روی دشت همه اصلا گرتن این عربه جی دیگه نبی دمانه یعنی نه دو پیجه دنه لیلی کدینجی یعنی نه هولدان رژیم سوریجی هنگو وان هریما بخیبون کنترول خواه یعنی اب و سیکوشه امبیجن مار حیات گیجی امحوش هر دل دوی ملی دا هیزی قصده و هیزی رژیم یعنی لکی داشه لکی و جویزی اتیجی اب هیزی ادرزای ترکیه يعني امبيجن اوقات تركيا دا وقت مصر سلطان مراد بهيزن ديكرنا اجي هولدان ايمان انا هركز دخوادي انجي تشغل بشي بهرنا بخيدو كنترول اخا ام چلكي ابشر و ببشون بجيشتي باندو اخا سير روشا خلقي ايد هرنا دا و سبيل عميكي و هركزي يعني هولدان ايمان هنا جبو يعني خلقی سبیل ای کرد مثلا برا بینید جمعه به هیزن هم بیجن ای گریدای ترگی ای رژیم جی وصانه یعنی هم بیجن روشت تبلیه به گردین بالاترین روسی و یه رژیم جی ساعت به ساعت به هرمینا بوم باران بکر
باشه که جمیل امپرس پاسیتا دکن جبوان آگاهی انتا گل اکسپاس
سب جواب بخیر
اف برنامه یا لپشکا کردی یا دنگ امریکا تیتا بلاف کرن.
در صلاح درانی عراقیش دلین داعش هول داد چک دارکانی لمصلح و جو برو فلوجو امیریا لپارزگای انبار روانه بکه بابتی راپورت یک دلشاد انوار پیش کشتانی دکد.
برپرسانی پارزگای کرکوکو صلاح الدین دلین داعش دیوید هیز لمصلح و جو روانه فلوجو عامریه پارزگای انبار بکد. کتی دا شری قرص لنیوان داعش و هیز عراقی کان بردواما. عمید کاو غریب فرمانده پولیسی قضای داقوق لباشوری کرکوک بدنگ امریکای راگیند. او هیزانی که داعش آماده کردون برو انباریان ببات همویان چکداری شرکر و مشق پیکراون.
ایسا که لزروفی ایسا که دا مفزه بدوزيت و يزكاني هم يزكاني كل منطقه شيجو او نعشانه بجوني بمنطقه فلجو عامريه في بهز مكو فلجو عامريه شركه زوج استراتيجيه بالنسبه داوندی علاقه وا یه چیز جلندو و یه چیز نخبه جلندو و چون که بلاسی و شراب به یه زکی نخبه اکره یه زبه که توایی یعنی فنی سربازی جلی سربازی بزنه بکه بطوانه لو نوچانه شر بکه او شری که و او خلکانی که و او شعر نده ابه یه زکو بخد کلبه یعنی یه زک بینیه بلیازی گرانه و نبیه
شوی رابردو فروک عراقی کن بنکو بارگاکانی داعشن لنیو قضای حویجی خوراوی کرکوک بردومان کر که پیدا چوید. بردومانکن پیوندی با جموجولکانی هزکانی داعش و هبید. لو نوچه یا. دکتور امین عزیز جگری پیشوی پارزگاری صلاح الدین اماجی با وکرد. تا استا بیابانکانی نیوان هر سی پارزگای موسلو. صلاح الدین و انبار لجر کنترولی داعش دایو. داعش دتوانیت لرگی او بیابانانو. جموجول به هزکانی بکات.
ولكن دشتي رومادي بين تكريت رومادي أو جزيرة هيك ربطي بموصلو يعني لفرسارة لفرسارة وحتى وكشرقات وموصل أو جزيرة هوي داعشي كذا يا أو كرزقار كرا ولا منطقة صلاح الدين ناو صلاح الدين تابيجية دشتي صلاح الدين مريد بجهتي أمبارو هوي جزيرة شي تولو هني كذا داعشي كذا تاكنك راتو طيس يعني داعش لك لتكريته وفين كيلومتر شوار كيلومتر دورة
بلان ببروي حسن محمدي اندامي انجمني باريزغاي صلاح الدين داعش شري سخت دكات لفلوجو انبار
فلوجه سري داعش سري شغل داعش بباري بش يعني فلوجه سري
اي فلوجه دو شري زور جوري فكر يا جنبير بين 2000 لوخي مالكي لوخي امريكي كان شا يعني بلين وكوتشون بين موقعي مقاومه داعش سخترين شر من تصورهم لفلوجه
ببروي تشاو ديران درهناني فلوجه لجير كنترول داعش سرتاي ودرناني او رخراوي العراق بوبي فلوجا يكيكا لناو تشاقرنغو استراتيجيكاني جير كنترولي او رخراوا دلشاد انوار دنجي امريكا پارزگاي كركوك
جي واشنطن ونگوه خوددنا برنامه كردية دنجي امريكا
و سبارت به پرسندنی رادیکالزم نیوی و هروها سلفیتی نیوی هاوکارم آسو جبار هفوین سرزده لگال بروا برزنجی که روژمناس روژموانو لیکولر لپاریس
ام کاتد باش که بروا؟
ام کاتد باش که گستو؟
زور سپاس که بروا تو اوکو هم روژمنوسیک و هم اوکو روژمنوسیک که لیکولینوی جدید هبو لبواری تیرور و اسلامی سیاسی و جهادی کنه استاکر راو چون سبارت با جهادی کن و رادیکالی کن و گشه کردنی سلفی کن لحرمی کردوسانه
بله سوار با تو که گستو
برزن
اول راستا قبلین بی هم دوست بی هر داعش تیگش که لروی سربازی ها بلام راست تبیتی نوی داعشی کلتوری داعشی دمینت ام ناوا گرنگ نیا بین سرالدانوی گروپ یشتر دروز دبه بناوی شیتر چکر داعشیش همان کلتور بیر کنه وای که ما پیشتر لحورمان لانفار و اسلام بینو مانا لکردستانه و داعش راست دا شتیشی نوی نیا یا خو معجزه نیا لکومالگای ایما اگه ورد بینو لکومالگا لکلتوری ایما دبینین کلام اما به تنها کردن عمل کروجالات اسلامی دبینین که هاتنی داعش لاستا یا خوشبین داعش کتیش به شرکی چهارمان کرده و نه پاجع یک به با کمالگی اما که اگر صحبت کنم اما جبه هندی آمار
کمالگی
کردی سیر که لحیمی کردستان تو پنج هزار شرک زیادتر خندنگده لبرانبرا طبعا با کرکوکی شو لبرانبرا 6000 ببود 6000 شرک زیادتر خندنگده لبرانبرا 1300 مزگوتده و اتا تقریبا مزگوت برانبر بخندنگ لحرمی کردستانه هیا که اما به برنامه حکمتی حرم یشه لو هو کارانش کوای کدوا مزگوت روز بروز لزیاد گونه هیا یاسایش عراقی که کمپانیا کن دولمنه کن با اوی خواهیم بتونه ولا بازدن دچن مزگوده کنوا با خود جنو لباچ کمپانیا نیه که چند لمزگوت زیادتری نکرد به طلاره می کردستانه
ای چند خوندنگه اسلامی هیه که وکو به سرپرشتن و که سرپرشتی این خوندنگانه نکه لروی قانونی و
بله بدل لو جماره لمزگوت که اماجه من فکر 2500 پیمانگه و خوندنگه و قطابخانه دینی لحره می کردستانه هیه به نزیکی 1300 دانه هن نوزارتی اوقافی حکمتی حرم نوزارتی نوخو ئاگاداری بەبێ بە دواداچوونی ئەمە ئاگاداری ئەوە نین کە کێوانیان تێئاڵێتەوە مەرهەزیان چیە، فکریان چیە، چێ تێئاخوێنێت. واتە بێ ئاگایەکی زۆر هەیە. ئەرم بێ ئاگایش هەیە کاتێک مەلا شوان ڕواتە ناو داعش پێشمەرگە سەرەبڕێ مام دوو مام دوای ئەوە وەزارەتەکان بیریانەکرێتەوە کە موچەکەی ببڕن کە موچەی لەسەر وەزارەتی ئۆقاف
بڵێسر
بەدەیان مەلا شوان هەیە لە هەرێمی کوردستاندا کە بیست چێتە ناو داعشانجا پێزانن کە تەنانەت موچەکەی ببڕن. کاتەمە بێ ئاگایە کە بێ بەرنامەیەکە کە دەسەڵاتداری لە هەرێمی کوردستانە ڕوئیای نیە بۆ کۆمەڵگەکەی خۆی و ڕوئیای نیە لەوەی کە ئێمە لە بەردەم چی مەترسیەکانین. بەزەوەی کە ئێمە تا ئێستا مەترسیەکان زۆر هەست پێناکەین کاگاسۆ کۆمەڵگەی ئێمە وەکو کۆمەڵگەیشی ئەوروپی هەم خۆراوایی زۆر تێکەڵاو نەبووە لەگەڵ دنیای جیهانگیری تا تووشی ئەو کێشە زەقانە ببینەوە. بەڵام ئەم ڕۆستەی ئەمە ڕوبەڕووبوونەوەیەکە هەر ڕوبەڕووبوونەوەی ئەو تیرۆرە ناخۆیە بینەوە کە ئەمە مەترسیترین بوونی داعش یاخود مەترسی ترە لەوەی کە داعش لەسەر سنوورەکانمانە ئێمە لە سەنگەر ڕوبەڕوویان بووینەتەوە. چونکە ئەوە بە پشتگیری دنیای خۆراوە ئەم ڕۆسبەی و دووسبەی داعش تێگەشتێنێ لە سنوورەکانە. بەڵام ڕاستیدا بۆ تێکشکانی داعش لەناو کۆمەڵگەی ئێمەیە ئەمە بە بەرنامەیە کرێمە بێ لە ڕەوزە و لە خوێندنگەکانەوە لەو مەنهەجی خوێندانەوە بیگۆڕین کە پڕێتی لە فکری سەلەفیزم.
کاک بڕوا، زۆر گرنگە ئێستا کە لەم پەروەردە ئیسلامیەوە ڕێک خۆمان بگوازینەوە بۆ بەرەو خۆرئاوە. یەکێک لەو کتێبانیەوە کە لەگەڵ کاک بەرزانە چاپتان کرد کە زۆر پیرۆزباییتان لیەکەین زۆر گرنگ بوو بەلامانەوە، هەڵبەت لەسەر تیرۆر و ئیسلامی سیاسی و بەتایبەتی ئێستا شارلی ئەبیدۆ، ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ حەدەثێکی ئێستایی کە ئەلعروسی عەبالە کەسێکە بەناوی ئیسلام و بەناوی داعش و بەناوی هەموو ئەمانەوە کە دوایی ئەعلان یەکات، یەت پۆلیسێک لە ماڵەکەی خۆیە لەگە ماڵ و مناڵەکەی خۆیە بە جلی مەدەنیەوە پەلاماری ئەو بە زۆر دڕندانە ئەیکوژێت، بە چەخۆ ئەیکوژێت. ئای ئەمە ئەو چەند مانگێک لەمەوبەر داعش پەیامێکی بڵاو کردەوە بۆ جوندیانی سەربازانی خەلافەت، وتی هەچ کەسە و لەڕێی خۆی و لە ماڵەکەی خۆی و لە شارەکەی خۆی و لە ناوەند و مەکتەبەکەی خۆیە ئەتوانێت جیهاد بکا. ئایا ئەمە ئەو جیهادە نییە دەستی پێکرد بێ کە خەلافەت پەیامی ڕاگەیان بووی خەلافەتی بەغدادی؟
بەڵێ کاگەس، لەو ڕووداوی فەڕەنسایە دوو شت تازە بوو لەو ڕووداوانی کە لام ئەو کردە تیرۆریستیانی کە داعش ماوەی ڕابردووە کردێتی. یەکەمیان ئەوەیە کە ڕووداوەکە شک نییە لە ڕێگەی چەخۆی، دووەمیشانە ڕواتە ماڵی کەسی بە ئامانج کراو. واتێتی داعش لێرەوە لە ڕێگەیم کردەوە پەیامێکی نات کە ئێمە هەموو ڕێگەکان تاقیێکێنەوە، واتە ناتوانن تەنها چاوەڕێ ئەوە بکەن ئێمە بە پشتێنی بۆم ڕێژکراوە بێنە ناو شارەکانەوە و بتوانن لە ڕێگەی هێزە ئەمنیەکانەوە دەستگیرمان بکەن، بەڵکو ئێمە ئینە ماڵەوە بۆتان چەک نەبوو بە چەقۆ. واتە ئێمە بە هەموو ڕێگەکان تەشیدی کردەوە لەسەرەوەی کەوان سەرقاڵی جیهادی خۆیان و بەردەوامە بن لە جیهادکردنی خۆیان.
زۆر سپاس کاگ بڕوا بەرزنجی بۆ ئەو تێڕوانین و بۆ چوون و هەم شیکردنەوەکانت هەر بژین.
سپاس کاگەس.
ئێرا واشنگتنە دەنگی ئەمریکا بەشی کوردی.
لەبارەی ڕەوشی شارۆچکەی حوێجەش لە باشووری کەرکووکەوە هاوکارمانی حێ برزنجی گفتوگۆیەکی بۆ ئامادە کردوون لەگەڵ کۆمانداری پێشمەرگە طارق ئەحمەد.
بەڕێز عەقی ڕوکن طارق ئەحمەد، سەبارەت بە بەرەی شەر لە ئەو ناوچەی تۆوە تا چ ڕادەیەک ئێستا بڵێن جموجۆڵ هەیە بۆ ڕزگارکردنی حەویج؟
لانا زۆر لەوە گەورەتر کە مەقسەی لەگەڵ لەسەر بکەم، چونکە من فەرماندەیەکی مەیدانی گۆڕەپانی شەڕەکەم نەک کار بەدەستێکی سیاسی گەورەتر لە
شەوی ڕابردوو. شەوی ڕابردوو بردوومانی بڵین قەزای حەویجە لەەن فرۆکەکانی حکومەتی عێراقیەوە کراوە. هەستەکەی بەمە یعنی تا ڕادەیەک بڵین نزیک بوونەوەی ئازادکردنی حەویجە نزیک بۆتەوە، تۆوەکو یعنی پسپۆرێکی سەربازی وەکو خۆت یعنی تەسەوداتێ
بڕوان دەکە گرتنەوەی حەویجە کارێکی ئاسان نییە، چ بە پێشمەرگە و چ بە حکومەتی عێراقی شارێکی ئاسان نییە. شکە حەویجە خاڵی هێز و کۆکردنەوەی هێز و دابەشکردنی هێزی داعشی تیرۆریست لە حەویجەوەیە. لای هێمە لە کوردەواری ئەمەن شارە سەردەواڵە تاری نزیک بیتەوە درترە بێ. حەویجە خاڵێکی زۆر گرنگە، زۆر حەساسە، زۆر ستراتیژیە. پێم وانێ داعشوا بە ئاسانی توان دەستی لێبەردا و ڕێگە بدا کۆنترۆڵ بکرێت لەلایەن پێشمەرگە چ هاوپەیمانان چ حکومەتی عێراقی. پێم وانە شەڕێکی زۆر خوێنایی و درەندەی تیاسە.
دەربارەی بڵین بەرەکانی شەر لە ناوچەی کەرکووکوانە تا چەند مەسەلەی ئەو هێرشەکانی ناوچەی فەلوجە و شوێنەکانی ترکیا لەگەڵ داعش ئێستا بڵین بەرەی شەڕی زۆر فراوان هەیە تا چەند کاریگەری هەیە بۆ ئەوەی کە بڵین تارادەیەك ئەوان لەو ناوچانەی ئێوەوە زیاتر بڵین بێدەنگن یاخود بڵین چالاکیەکی ئەو تۆ ناتوانن بکەن
بێگومان وایە بەڵام داعش ستراتیجیەکی زۆر سەیر بەکاردێنێ ئەو کاتانەی لە بەرەیەکی جەنگ لەلایەکەوە بێدەنگە لەو کاتەدا گورزی خۆی دەوەشێنێ ئێمە هەمیشە ئێستا حساب لەسەر ئەوە دەکەین هەر کاتێک داعش لە هەر سنوورێکا بێدەنگ بێ ئێمە لەو سنوورە زیاتر خۆمانی بۆ ئامادە ئەکەین بێگومان کاریگەری هەبووە لەسەر ئەوەی کە داعش لە سنوورێکا لاوازبێ و گورزی بەرزێ بەڵام هۆشمان لەبیر نەچێ زۆرجار دەبینین چەند ڕۆژێک پێشە سەر لە تازی چەند شوێنێکی گرنگیان داگیر کردبوو داعش ئەمە مانای ئەوە نیە لە شوێنەکە کە چینت بۆیە ناشکست بێنێ نەخێر پێم وایە ستراتیجیەکی زۆر سەیر بەکاردێنێ کە چەوانێت لاەن و ستراتیجیەکی جەنگی جیهانی گۆڕی لە تعدیەی سەربازیدا لە چیان لاواز بێ لەویا گورزی خۆی دەوەشێن
هەستەکەی یانی بڵین ئێشتا ئەو گروتین و توانا سەربازی و توانای بڵین بوونی خەڵک بە چواردەوریانەوە هەستەکەی هێشتا یانی نەگەیشتوەتە و ڕادەی کە بەتەواتی خەڵک پشتیان لێ بکات هەستەکەی ئێشتا توانێ ئەوەیان هەیە وەکو بەڕێزی شت ئاماژەی پێکەی
بەڵێ من دەیان جارم قسەم کردو دووبارەی دەکەمەوە من ئەڵێم داعش دروستکراوی کوێیە ئەمە تەنها ڕێکخراوێکی اقليمي سعد الرخاوي تيروسي سعدانيا او غرو غروتينو انترنتي داعش اگر چند ولاتي ديزل هي زور زور بقوه تشغيلينا كانوا سبونسرينا كان ناتو انما مهيزو سكو خلق كوب كاتوا انا ما هميشه برسيارا كمالم داعش دروس كراوي چه چه توانه دولاني برسياري من داتو اسكر سياري زور ساده بولان زوريش گرينگا پێموانی وەکو سەرەتابن وەکو سەرەتا کە سەرەتای دروستبوونیان خەڵکیان مەدەورەوە بێ و هێز و توانایان هەبێ بەڵام ماون هێشتا ماون من پێم وانیوە بە ئاسانی لە ناو بچن و وازوش لە ناو بچن
بەبڕوای تۆ کەوا بوو کلیلی بڵین وەدەرنانی داعش لە عێراق بەگشتی بەتەنها بڵین موسڵ و فەلوجە نیە زیاتر کلیلەکە بەڕای تۆ حەویجەیە
او سه خالی باشد که هر سه کن گرنگن داعش گروپی که تیرورستی سپانسری که جیهانی هی با قناعتی من نگنی و در اقلیمی که برجواندی او لندن رانی او هنی سپانسری داعش بکن برجواندی کانیان کتایی تیهاد بیره او کتایی با داعش دیو او چاور ریکوپی که تیری داعش و تیرورستان پی من پێم وانییە خاڵێکی فلانە شوێن بڵێ گەر مۆسڵ جیرای تر داعش کۆتایی پێدێ بڵێ فەلوجە جیرە داعش کۆتایی پێدێ حەویجە بگیرێ قەناعەتی من وایە کەی بەرژەوەندی ئەوانەی کە سپۆنسەری داعش دەکەن بەرژەوەندەکانیان کۆتایی پێهاتەوە داعشش کۆتایی پێدێ لەوە دەونیە
من دوا پرسیارم لەسەر ئەوەیە تاکو چەند هێزەکانی پێشمەرگە لەسەر تاسەری بەرەکانی شەڕ لە ناوچەی کەرکووک لە ئامادەباشییان هەروەها بڵین لە دۆخ و بارودۆخێکی باشان
ئێمە جەنابیشتو هەموو خەڵکی کوردستان دڵنیا کەینەوە سەبارەت بە ئامادەباشی هێزی پێشمەرگە دڵنیا بنەوە پێشمەرگە لەو پەڕی ئامادەباشیدا بەڵێ نەدەین بۆ خەڵکە ئەگەر خاک لەژێر پێماندا بڕۆ ئێمە لەگەڵ خۆی بەریاڵە بەڵام دڵنیا بکە پێشمەرگە سەنگەر چۆڵ ناکات پێشمەرگە لەو پەڕی ورەدایە سەرە ڕێی هەموو باروگوزەرانە ناخۆشەکان و نەبوونی موچە و قەیرانی دارایی و سیاسی کە لە ناو هەرێمدا هەیە بەڵام هیچ کاری نەکردم سەر پێشمەرگە و لەو پەڕی ئامادەباشی
بەڕێز عەقی ڕوکن تارق ئەحمەد وەک بەرپرسێکی سەربازی لە بەرەکانی شەڕ لە باشووری کەرکووک زۆر سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە و ئەو توێژە
بەرزان بەخێر بێن بۆ بەرنامەی حەوتانەی ڕوانگار دیسان وەک هەر چوار شەمەیەک تر گەیشتن و خزمەتتان بۆ لێکۆڵینەوە لەسەر یەک لە بابەتەکانی ڕۆژ کوژران و بریندربوونی زیادە لە 100 کەس لە شاری ئۆرلاندۆی ویلایەتی فلۆریدا لە وڵاتەیە گرتووەکان ئەو پرسیارەی هێناوەتە ئاراوەکە ئایا ئەم توندوتیژیە کە لەلایەن کابرایەکی بەڕاگەز ئەفغانستانی موسڵمان ئەنجام دراوە ئایا مانای ئەوەیە کە ئیسلام و ئاین هەڵگری ئاوا ڕووداوگەلێکە ئایا متنی پیرۆز موسڵمانان بۆ کردەوەی ئاوا هان دەدات
ئایامە تایبەت بە ئیسلامە یا ئاینە ئاسمانەکانی تریش هەڵگری ئاوارڕێ نوێنی گەلێک هەن. بۆ باس لەسەر ئەم پرسانە ئیمڕۆ میوانداری بە ڕێزان دکتور کەماڵی سلێمانی، مامۆستای زانکۆ لە نیویۆرک و هەروەها کاک مختاری هوشمەند پسپۆری ئیسلامی سیاسی لە ئاڵمان دەکەین. دکتور کەماڵ، کاک مختار، بەخێر بێن. لەسەر ئیزنتان لەگەڵ دکتور کەماڵ دەست پێ دەکەین. دکتور کەماڵ، ئەوەی کە لە ئۆرلاندۆ ڕوویداوە بە پێی ئەوە کە هەواڵەکان دەڵێن ئەو کابرا موسڵمانە پێش دەستپێک یا لە ئەنجامی دەستپێکی تەقینەکاندا زەنگی و پۆلیسدا وتوێتی کە من لەگەڵ داعش پەیوەندیم هەیە یا با بڵێین خۆم بە سەربازی خەلیفە دەزانم، و کوتراویشە کە پێشتر سەردانی مزگەوتی کردووە تەنانەت FBI بە هۆگەلی پەیوەندیدار بەو مزگەوتەوە ڕایەک با بڵێین لێپرسنەوەی لەم کابرا کردووە. پرسیارەکە ئەوەیە کە مسلمانبوونی ئەم کابرایەکە ئەو کوشتارەی کردووە لەو کلاپە هاوڕەگەز خوازەکان چ مانایەکی تایبەتی هەیە؟ ئایا بمانای ئەوەیە کە ئیسلام، واتە مەتنی پیرۆز، مسلمانەکان هەندەدا بۆ کاری ئاوا یا ئەم کوشتارە پەیوەندی بە باوەڕ و ئاینی ئەو کابرایەوە نییە؟
بەڕاستی شارەزای مەسایلی جێندەر و سێکشوالەتی نیم، بەڵام دەرە سوورەت لە خزمەت نادەم. ئەمن تەنیا دەتوانم چەند شتان عەرز بکەم. یەکەوەکە ئەو کەسێک کە ئەو کارەیە کردووە، ئەو نزیک زیاتر لە سەد نەفەری کوشتو و برینداری کردووە، زۆر شتی لەبارەی دەڵن. و یەکێک لەو شتانە کە باسی دەکەن ئەوەیە کە گوێ لەباری سلامەتیش یان لەبەر سایکۆلۆجی و ئینسانێکی مشکلاتی بۆ زۆر تەواو نەبووە. بەڵام سەبارەت بۆی کە ئایا ئیسلام ئینسانان هان دەدا یا هان نادا، بەڕاستی شتێکی ئەوە بە عام کوتن نێکجار زۆر سەختە، لە چ لە نێو مسڵمانانداوە چ لە ناو ئاینەکان و دینەکانی دیکەدا خوێندنەوەی جۆرە زۆر دەکرێت لە متونی دینی هەبێ. تا ئەو جێی کە ئەمن شارەزام لە قورئاندا تەنیا یەک لێک جێگادا سەبارەت بە مەسەلەی هۆمۆسێکشوالەتی باسەیەوش قەزی داستانی لوتەوە کە دیارە بەو تەعبیرەی خودا ئەوانە تەنبێ دەکا. بەڵام لە متونی غێری قورئاندا ئەنواعی شت هەیە، زۆر شتەی بەسەر لە فەقهێدا وەکو دەزانن ئینسانێک دەتوانێت لەسەر نوێژنەکردن بکوژێ، کە ئەو شتەیە لە خودی تەوراتیشدایە. مەسەلەن ئینسانێک ئەگەر ئینسانێک زۆر معذرەت پیاوێک لە جوێدرێژێک نزیک بێتەوە دەڵا هەردووک دەبێت بکوژن. بەڵام چ لە دنیای مەسیحیەت و چ لە دنیای ئیسلامدا خوێندنەوەی جۆران زۆر هەیە. ئەما واقعیەتش ئەو ڕاستیش دەبێت خلمێنین کە ئەو کەسانێک کە زۆرتر لە باری مەسایلی هۆمۆسێکشوالەتی و هاوڕەگەزخوازی و ئەو قەزایە و شدر لە خۆیان دەنوێنن بەعام دیندار و کەنسەرڤەتیڤ یا محافزەکارن.
کاک مختار، بەڕای ئێوە چی پێتان وایە کە ئەم کردەوە تروریستیە و ئەم کۆمەڵکوژیە کە ئەم کابرا کوردیەتی چەند پەیوەندی هەیە بە دینی ئەوەوە، بە پێی ئەوە کە لە کتێبی موقەدەسە ئیشارە بەو کراو تەنانەت ڕەوایەتیش زۆرە ڕاست و دروکەی نازانین لە قەولی پێغەمبەرەوە یا خەلیفەکان و ئیمامە شیعەکانەوە هاتووە کە ئەوانەی کە هاوڕەگەزخوازن بە شێوەهای جۆراجۆرە بیان کوژن. پێتان وایە کە ئەم مانای ئەوەیە کە ئەو مەتنە موقەدەسە قابلیەت و ئیستعدادی ئەوەی هەیە کە ئەوانەی کە باوەڕیان پێکردووە هانیان بدا بۆ کاری ئاوا؟
بله، دردی دکتورش ئاماژەی پێکرد. چەمکی خشونەت بە گشتی زۆر بەربڵاوترە و پەیوەندی بە سەرجەم مرۆڤایەتیەوە هەیە، وەکو هەم لە ڕووی نوێژییەوە هەم دوایر کە دێینە سەر مەسەبەکانی ئێمە جگە لە ئیسلام ئاینەکانی تریش لە قۆناغی جۆراوزۆری مێژوویە و ئەوەندەی پەیوەندی بە دەقەکانیانەوەیە. دەقی پیرۆز دیسان پەنایان بۆ خشونەت و بۆ توندوتیژی بردووە. ئێمە هەرچەند ساڵەوە پێش شتێکی وەک ئەوەی ئیستاد ئەمریکا ڕوویداوە لە نۆروێژ ڕوویدا، کەسێکی نامەسوڵمان نزیک بە سەد کەسی کوشت، خەڵکی نەروێژ بوو، ئێشا کۆن نەبوو، ئەم شتە تازەیە. بەڵام ئەوەندەی کە پەیوەندی بە ئیسلامەوە پەیدا دەکات بەشێکی ئەم توندوتیژیە، جەوهەری توندوتیژیەکە تۆ توانی لە ناو دەقی قورئانە بدۆزیتەوە. بەڵام نەهایەتەنەوەی کە بەرجەستەی ئەکاتەوە ئەوەی کە بێت ئاوا بە گۆترە ڕێگەدا بە کەسی مسلمان بێت کارێکی گەورەی ئاوا بکات، پێم وایە ئەوە هەڵەگەڕێتەوە بۆ تەعبیر و تەفسیرانەی کە خەڵکانی جۆراوجۆر لە ئاینی ئیسلامیان کردووە و بەتایبەت کە پیوندی بر روتی تکفیری و سلفیت جهادی و قیدات کات اتوانش تک به نسبت آوان و رگ پیدرا و بیتون آوان به پیو تعبیرانی که زنانی سلفی کردویان در عین اسلام آوان دستیان آوالاتر با ام جنایتانه که بشوی مجرد اسای ما اوی امریکا ما بینی و بلان بشوی عامو بگشتی اوی که داعش ای که بگشتی شده نوچکانی جرد سلاتی شده شوی نکانی تلی دنیا اتوانید پیوانی بل تعبیر و ببرانسی
ای دکتر کمال مسئله که اوی که لام توراتی شا برونی اوها تو که پیاره لگل پیاره که تره آوائی کرد بابلین پیوندی سکسی هبو جستی هبو دبی بکجرید لبرزای پخیرت خواره و یا بی سوتینن یعنی بابلین دقی پیروزی یهودیش توراتی اشتانی تیاه بلام ایمن نبینین جگه لمورده که یک نمونه که لتلاویف لإسرائیل رویده نماندی و که ناو یهودی کانا کل ملاتانا بر بلاو دژین کاری عواب کن یا بابلین بکرده و نشانی بدن جگلو کردلیانا یا لباورکانا هیا اوهی که دیگل مسلمانا کن بوجور خوین نوک لدقی پیروس هیتی او کارا که بلام یهودی وانا که یا مسیحی که ارتدوکز وانا که اما با چی گرن نو چی پیوندی به سیاستو هی چی پیوندی به خودی عینکو هیا
دنیا مسیحیتش ده اوشتانه او جرخشونته هی مثلا هلا امریکا ده چندین نمونه هبو مثلا 2008-2008 ده که انسانیان کشتوه یعنی حتی مثلا لهای سکول لده بیرستان لهای سکول بلین و هبوه که گنجگ اویدی که کشتوه لسر قضای هموسکشوالتی یعنی اوشته یا مثلا اتاج لگل بابل امریکا ده لزور جگهان مشاهدی و بون لرابر دوده که مثلا لو جگه یعنی که بو سخت جنین او کلینیکان داندره اون بو میته دا داندره ببسته و که یعنی لدنیای مسیحیت و یهودیتش او مشتهه به تواویل دن برنه بو بلام لدنیای مسیحیت و داروکو دتوانه اشته اقتصاده به لدنیای مسیحیت و یهودیت دا سکولاریزم یا لادینی پیدالان یا هرچی که پیدالان مثلا به تفاوتی به دقی دینی قانون به تفاوتی دولت یا حلسکوتی به یکسان لگل تفاوتی دینی همو بدخ دینی کان که دولت بگیره تپیشه تا حدودی مزاله و بریوه که انسان کان سر بخوبتو انن تفسیر دینی بکنو هر لوکاتش دا او تفسیر دینی کان عملی بکنو بلام لدنیا اسلام ده او مجاله کم ترگوه ساش لگل ده به براستی دیوازی که زور طیبتی لبینی تفسیر دینی و لبینی یاساکان دانی لحالک ده تفسیر دینی رو خود دانن هر کسی که دیکا و لعینی حال ده هر کسی کش کتوانه تفسیری ها بو دینی بو دستی بس سلاح راگی لزور جگان اوشتی عملی دکا ده بوی لدنیا مسلمان زورتر او دیاره
کاک مختار به نسبت اوشتی که وقت تو دیجی عینی دی ناسین و اوی فلوریدا لانی کم وقت اوی که کابرای بکش خوی دالت پیوندی با باور دینی که او هیا چند راست نزنین بلا به نسبت او اما نماندی و لمسال را بردوانه دا کسایتی عینی کن حلویستی که رون بگرن لرد کردن و دو جایتی کردن لگل او شیوه تندو تیجیا نه لدنیای سنی دا و تران دنیای شیعه دا نماندی و برونی کسایتی که آینی بلید که ام جور کردوانه دو جی دین و خیوه نویه که حلایه لدین رنگ هندگ لرو روشن میدانه که روشن میدانه مسلمان دا ناسن حلویستی هم گرده بید بلام نماندی و کسایتی آینی کن بو تناند اوانه که زور جیاواز لبابت کن تو بیرده کن و لم مورد دا لانی کم لبیدنگی را گردن دا او که یه گوابون اما چند کاری گری هی لسر اوی که تندو تیجی بکرده و لإسلام دا شانسی بابلین انجام دانی زیادتر بید
بله اوه بشه که پیوندی با اوه هی اوی که بشه اوی عشکرا لسر ام موضوعان لسر چم کانه حلویز نگیره و رد نگره تو بشه که اویه که اگر امان بین امشتان رد کنه و باو معنایه که اویه که منویتم جوهری امشتان ریشه که لدقی پیروز هاتون وانی دسیب قی رد باو معنایه که بشه که لقرآن رد کل بیتو لقرآن با عشکره آیه هیا لسر دیل کشتن لسر سربرین بونمونه بنسبه لواتو دکتوریش اماجی دیکر حتی شیوازکانی کشتنی
کسی لواد کار دیاری کرده و با همو اوشتانی کیسا لدنیای مدرن عرشتا خانی خشونت و امانه و بنسبه دین استامو همو امانه باوردی باز کرده یکی لحو کارکه اواتا که اگر بین با نمونه کارو کردوی داعش وکو گروپی که سلفی جهادی رد کنوا لولاو ابی لفکری اود او اجدابن که بشک لپیانکانی قرآن کتابی پیروزیان بدکروتاو و ابی اما توجه باوش کن که براور دی دین اسلام لگل با نمونه مسیحیت و یهودیت اسلام خوی بدوا دین و بکامل ترین دین ازانه و سنورکان دا اسلاما براور لگل مسیحیت و یهودیت زور مشخص سریکن و او ادعایانی که اسلام ای که وکو دین وکو دوا دین هیچ وقتی اما دا دقی پیروزی تورات و انجیل شاهدی امانه دین ام دینه که تکمیله و تنانت معتقده که او کسانی اهلی کتابن پیشتر مسیحی و یهودی بون ابه ببن با اسلام دنا با کافری امرن جگه دویه ما تعریفه کتر من هیه دارو کفر و دارو اسلام من هیه لا اسلام دا بو نمونه ایسا لدیدی تواوی گروپ سلفی جهادی کانو اولا تانی روش آوا بعام ابن با دارو کفر و اما جورک تکفیر کرنی بعامه و اما جورک ریگدان با انجامدانی کاری چندو تیجی چه بشیوی بچوک چه بشه وی گورو با کاملی آوا که ایم شاهدی بوینده امریکا
از زور باشه دکتر کمال ای بس تریش هیه به نسبتی اوشتانی که روده دا به تایبت لروش آواو لامریکا دا اویه که ام جوره تون رو آینیانه که دین کاری تقینه و بابلین بکوجی دکن بناو مسلمان پیناسان دکن به پیچوانی اوشتا که مثلا وک کاغ مختارتی لنورویج رویده کس زور بابلین تشکی نخسته سر مسیحی بونی او کابرایه بلام نیرده تشکی زور دخلیت سر باور و آین و مذهبی او کسک او کارده کاتو اما دبیت هوی جورگ اسلام فوبیا یا ترس لإسلام لبرانبرا کسانی دلن که اسلام وک ایدولوژی وک زور ایدولوژی تر اگر حلگری تندو توجی بدن او خویده ترسکه لی مجازه اوی که خراپه اوی که نابه بکری مسلمان فوبیایه برای ایو چی بتنوایه که چند اوانه که دلن اما اسلام فوبیا دروسکه و نابید اوا بابلین لیگدان او بکین چند او نگرانی اوان دروسته
او که لمیجوی اسلام دا او که میجوی اسلام میجوی که زور برگلاو لولاتی جورا جور دا قضایی جورا جور هبوه مثلا اگر اما تولب کهین لمتونی مهمی را بردو دا او که مثلا قابوس نامه که یچک لکتی بکنی بناوبانجی اخلاقا مثلا لیوی دا اشکرهی برسیوی دکا کدبه پرنس یا شاهزاده لگل غلام و لگل کنیز ارتباطیه بی زور خوین نوی استا کاری اکادمیک راون که لدوره عثمانی ده مثلا با اصلانی او جوره ارتباطات لدارو خلافه ده عبوه و کچاو لدکه لگورسین یشک لگورسین شعیره کانی که با رگز ایرانی و با ادبیات عرب مثلا ابو نواس باسی مسائلی اوات زور زور تیره بویه اما براستی نتوانن بلین مثلا مسلمان او یا اسلام او بورده او کسانی که نگرانی مثلا اسلام و خوبیان او او که مسلمانشی یا پیان و کسی کتب با کلتور و بفرهنگ مسلمان او چو که معتقد براستی حلگری او نوع خشونته ترسیان لویه که نوع خوان نوی بلین اسنشالیستی او که اسلام یعنی خشونت بکره او بوی
زادگرانه باله
باله باله انسان خوان نویش زادگرانه بکره او انسانی مسلمان بگشتی بکو انسانی که خشن ببیند بوی او ترسه انایو ده انایو بونه که لغابر دوی دنیا اسلامیش ده بجزه وی که استاکر اسلامی سیاسی دیده بینین صوفیه هو خلاص من هذه عرفانيه وانا بزور زور اهلي تعامل وتقبل غير اوابنا يعني بو تستر زور بيجير يا براسي
اي كاك مختار براي اي وش بدن وياك ابي لبيني بابلين مسلمان فوبيا واسلام فوبيا دا جياوازي بخين ايات ترس لاسلام و هر آینه کی ترک بتوانه بید به ایدئولوژی و حلقی تندو تیجی بلا متنی خویده ترسی که روایه یاد بید وک رخنگرن و که کمالش دگل اویه ابی اسلام فوبیا هر وکو مسلمان فوبیاتی میشاکین و دجی راب وستین
بله اما اگر بین سرنجی بافتی مسلمانانی دنیا بدین لیستادا اوی کاک دکتر باسی که در روی میرجوی و جیوازی یکانی اسلام شیوازی پیادبونی شریعت اسلام دولتانی جورا و جور جیواز با من بتوایی لگلی دام هر استاکیش ایما گربین سیر بکن در روی ریجایی و اواندی خلقی مسلمان تبعیت لا اسلامی عرفیه که یا لا اسلامی لیبرالو میان رودکات پیموید به نسبتی او ریجایی ریجایی که زور کمه كان تبعيد لا إسلامي كي تندو تيجو تكفيري أكن وبنابو أمشي وازي تندرو راديكاليزم إسلامي أبن وباشيوي قوترا تكفيري خلق كانو خلق أكوجن يما نموني هذا بيشكوتو معنى هيا إسا بو نمونا بزاوي علمي هزالة لتونس من باب بدعي قوري أزانم كاركان يعني ككردوي أنا دم كان سالب هو شخصي راشد غنوشي براسي كأمانة لقل روش عاوة بتايب لقل فرنسا وكولتوري فرنسا لم يجل في ونديدان لحوزي شيعيز ما أم كارانا زور بربلاو تركراون ما برواي من جيا كرنوي أمانة زور بيويستا وبو خودي الرجاوية كانش بيويستا كبين او دو چمک دا ببرنده یک و دواقع دا کارو کردوی گروپی که تروریستی یک کسانی که رادیکال بناوی همو اسلام و تواو نکن پیموی اما هم اتوانیت مسلکا روشند کاتو هم اتوانیت پیشگیری بکاد لبهیزبونی هم اسلام رادیکالو توند روا بداخو اولده که پیویز با تاکو استان لعنی باش یکانی لعنی اسلام یا خصوصیت باش یکانی لعنی اسلامی میان رو دنگی ندعوته و پیم وای بشه که زوری اواته که حجمی تندو تیج یکانی لعنی رادیکال لعنی سلفیت جهادی لم سیچ ورده اخرا زور زور بوا و اما بجور یک کاروبارو کردوی باشی اسلامی سکانی اسلامی سا لیبرالکانی خصوات زیر هجمونی خوایه و
پیم وای دکتر کمال من لگل نما بداخوا خطا كبرى من وك برسيالي كوتايل جامت برسم اويكا اي واتشن بابلين بالخوشن بوكا او اسلام ميانا روا او اوانيكا لقلتن تتجينين وخوين نويكي بابلين اشتي خوازانا والسردميانان لإسلام هيبتوانن بنبا قتاري زال لإسلام دا لكومالغاي مسلمانان دا اما آیا بمزوانه چاروان دکرده و هیچ نشانه اگل او دبینن بپی او که سازانین گروپ سلفی جهادی کن وگوتن هم دنگیان برزه هم هیزیان زوره و هم چلاکیان زوره؟
با اون نسبت که اما براودی ریجه که من کرد من پیم وای زور آسانه هم روته اسلامی لیبرالو میانه رو که لگل مفاهیمی نوه لگل مفاهیمی مدرنه لگل او چمکانه دا که بتای بد لبواری ده صلات داری و حکمرانی امرو که ازمون کراو و برهمی دنیای مدرنن تبایه پیموه بتوانن لداها تو دا اگر پروگرام و برنامه و پلانی باشی اتابید بتوانن هجمونی خویان اما زیاده بکن مثل لعنی اسلامی رادیکال و تندرو جهادی من بگشتی ام معادله که اصلا عراده با معادله که مختعی ده زنم و شانسی که زور با صدفیت جهادی و اسلامی رادیکال نابینین که بردوان بید من پیم وایا لعنی کم لیک دو دی داها تو دا اگر بسرنجانی تواوی لعنکانی اسلامی رادیکال و اسلامی تندرو پیچوانکی اسلامی میان رو کتایی بم رو تی تندرو بیدو با همیشه لعنی اسلامی میان رو بتوانی نون رایت اسلام کل آسی جهانی و دولتانی اسلامی آرده
زور سپاس با دکتر کمال سلیمانی مامستای زنکل نیویورک و برز کاغ مختاری هوشمند سپوری بواری اسلامی سیاسی لالمان برزن سپاس تانکین بشتایی لبرنامه روانگیم حوتا عزیزان گیشتین کتایی برنامه روانگ تا حوته یکی تر که دیسان با بس لسر پرسی که روش دین و لطن امکاتو همکاتی کن شد بید
دو سر بجیر و جرایتی نکو تا یکمین برنامه امرو من تا برنامه آینده من هر شاد و سرفراز بن ایر واشنطن رادیو دنگ امریکا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.